Dëgjues të nderuar, 26 janari, ditë e Australisë apo Australian Day, sikurse njëjtë në Australinë, një ditë pushimi për të gjithë ne dhe një ditë që të reflektojmë të kaluarën e shkuar dhe jo ashtë të lartë të Australisë. Tu më kam Denit, ta kam edhe profesor doktor Erik Logan. Erik, përshëndetje.
Përshëndetje, faleminderit Sani, edhe gëzojmë që jemi së bashku edhe që diskutojmë për ditën e Australisë, Australia Day, që është dita e kombëtare e Australisë. Nuk është vetëm ditë pushimi, si që thatë, por është po ashtu një ditë reflektimi dhe përkujtimi se si kemi arrit në këtë pikë të historisë të Australisë. Se dhe ne, si pjesëtar të këtij komuniteti australian, po ashtu këtej kemi ditën shoqërore të kësaj qeverie, se si nën shtetës të kësaj qeverie, ne po ashtu jemi pjesëmarrës në jetën e kësaj shoqërie, edhe gjithë historia e saj, megjithëse ndoshta ne nuk e kemi zgjedhur ose kemi ditur para se me ardh, mirë po ashtu edhe historia e jon, se këtu kemi pas shqiptar që nga fillimi i Australisë bile para pavarësisë të Australisë, nga Britania e Madhe për shembull, kemi pas shqiptar që kanë qenë pjesë anëtar të kësaj shoqërie. Pra 26 janari është dita ku ne përkujtojmë atë histori. Jo vetëm të drejtat, po edhe të padrejtësi që kanë gjatë anë ditë. Dhe si në shtetas ne afirmojmë me antarësin tonë, si antarë të kësaj shoqërie, që jemi të lirë dhe i kemi të gjithë të drejtat demokratike që janë arritur këtu në këtë histori. Edhe ne kemi, me gjithë se edhim se historia e kaluar Australisë ka qenë e përzjeme, ka pas edhe të mira, po ka pas edhe këqia. 26 janari, pra është dita ku ne i festojmë gjërat e mira që i kemi arritur si shoqëri, që jemi një shtet i pavarë, si australian në shtetas të Australisë, megjithëse neve kemi poshtë në shtetësi ndoshta të viseve tona nga vim ose zemrën e kemi poshtë me vendlindjet tona të lidhur. Kështu që nuk do të them se ne duke qenë në shtetas australian i refuzojmë ata, jo, përkundrazi. Mirpo festimi i 26 janarit është shumë kryesor. Është interesant se në Australi neve atë ditë e kemi si ditë pushimi. Normalisht atë ditë e kalojmë nëse koha është e mirë nëpër plazhe. Nuk kemi domethënë njerëz që mbajnë fjalime siç bajnë mitinge edhe akademi të viset tona. Megjithse nuk është aq e ngritur se këtu çdo gjë është që thonë anglezët understated, që është në nën thon. Se kur në jep diçka pak më ulët ka forcë më të madhe. Kjo është në botën tonë. Pra, atë ditë e përkujtojmë pra fillimin e historisë të Australisë, sidomos pjesën europiane të historisë të Australisë. Se në atë ditë governori Philip ka ardhur ka nga me anije edhe atë ditë ka marrë gjithë Australinë në emër të mbretërisë britanike. Mirë po, duhet po ashtu të mbajmë mend se ajo ditë, 26 janari, po ashtu përkujtohet nga vendasit, do me thënë, këta të vendit këtu, aboriginalet të thami, njësë që janë indigen të Australisë, ata e përkujtohen si ditë, do me thënë, ditë e okupimit, kër ka fillu okupimi, vjedhja, marja tokave të atyne nga evropianet. Kështu që ajo ditë duhet po ashtu të jetë një ditë reflektimi për ne, jo vetëm që na përkujtohet se kush jemi si në shtetas të Australisë, qytetar të lirë, me gjithë të drejtat që kemi ne, si në ligjë, poshtë në demokraci, mirë për njëjtën kohë, është poshtë një ditë, poshtë të kemi në mendë, se njerëzit që kanë qenë viktimat e atij okupimi evropian, janë poshtë njerëzit aboriginalit e Australisë që kanë vuajtur tepër, e kanë humbur tokën e tyre që është marrë.
Sigurisht këto gabime që kanë ndodhur gjatë historisë ndan nga dalë janë duke përmirësuar, sikurse përmend edhe ti gjatë referendumit të vitit 1967, kur edhe të drejtat e votës së drejta e nënshtetësisë i është dhënë edhe popullsisë indigjene këtu në Australi. Këto janë duke u ndryshuar, janë duke u shkuar për të mirë, është duke u njohur kontributi i popullsisë indigjene në ndërtimin e Australisë, por edhe gabimet nga qeveria e tanishme apo edhe më parshme janë duke u njohur dhe këto gabime nga ngadalë janë duke përmirësuar. Themi pak me ndërlidhje, të ndërlidhen pak edhe komunitetin ton, i cili sigurisht e përmend edhe ti kanë histori në këtë shtet. Ardhja par, nëse mund të them ashtu pak më tepër organizuar shqiptarëve në Australi kanë ndodhur vit gjatë viteve 1920. Ardhja tyre në Perth, shprëngulla tyre në Mariba, në Babimba, në Queensland, pastaj ardhja tyre në Shepparton. Kemi pastaj valën e dytë të ardhjes së shqiptarëve pas luftës së dytë botërore. Kemi ardhjen e rreth të përndjekurve nga Kosova. Kontributi ynë është dhënë në ndërtimin e këtij shteti. Përmenda luftën e dytë botërore, gjatë luftës së dytë botërore ka pas shqiptarë që kanë luftuar në anën e australianëve.
Po, ka pas shqiptarë që kanë luftuar se është interesant. Shqiptarët sa kanë ardhur këtu janë kyçur në jetën e kësaj shoqërie. Prej fillimi, edhe siç përmendët ju, kemi valën e parë që shqiptarë që kanë ardhur si persona individa, s'ka pas komunitet. Kemi në shqiptarë që kanë ardhur për shemb nga ishujt e Pacifikut. Nuk e di ajo përmend. Bile un kam takuar një familje janë zezak në Kaledoninë e Re, në një vend që quhet Pumburne, është në mes të ishullit, edhe bile janë ka babën e kanë pas, m'falni, gjyshin e kanë pas shqiptar, edhe sot ata mburrën ata. Ky i shkreti shqiptar për shembull, se ka pas shumë shqiptarë që kanë përfunduar në kolonitë franceze, rreth rrotull Australisë për shembull, edhe në Australi, po edhe atje, në Papua New Guinea, në këta, tani, kjo familje që ka përfunduar në Kaledoni, vetëm e tregoj këtë si shembull. Ata, ai ka qenë, së gjyshi bile, ka qenë një shqiptar që ka shku në Paris, sa për një bukën e gojës, për familje, një fukara njeri, edhe atje është gjetë në vitin 1870, kur u formu Komuna e Parisit, edhe kur basi Komuna e Paris përfundoi, luftën e humbën, edhe ata i burgosën gjitha të revolucionet, edhe i shku i shkreti dhe ate kapi kalemi, si themi, edhe e kanë burgosë edhe kanë dënu 20 vjetë burg me në robni, me zinxhira, i lidhur si tan, edhe e kanë qunë Kaledoni, edhe kur e ka kry, për shembull, burgun, bas 20 vjetësh, ku ka më shku njeri u, plak njeri, edhe është martuar këtu në vend me një zezake, kanak. Edhe ka formu familje, edhe të shti, së njëplit e ti, jënë edhe sot e sot, edhe mbile mburën me faktin se janë shqiptarë, me preardhe. Edhe mbile unë i kam taku, e rasisht. Mirë po, nga këta vise në ishit e Pacifiku, si nga Papua New Guinea, edhe nga vise tjera ku kam përfundu shqiptarë që kanë shku sa për buke, ku të them, e kanë ardhur në Australi. Ai mbasi nuk ka pas komunitet, nuk ka qenë një numër i madh se duhet një fasoj mase kritike për me formu komunitet. Edhe ata shumë dinë martu me vendas, njërën e tjetrën, siç e dim, bile njëri është martu edhe me një angleze, atje e ka lënë shtëpinë, është muzei i kombëtar në Brisbane. Atë kanë pas shtëpinë, kanë pas është bërë pasunik i madh. Edhe ja ka falë se s'kam pas fëmi, ja ka lënë qeveris, poplit Australisë.
Po kush është ky?
Nuk jam baj me emrin në këtë moment, po ka qenë një shqiptar kristaq kështu diçka që ka ardhë këtu. Po ka pas edhe tjerë, se në qovë se i shifni për shembo statistikat Commonwealthit Australian, në kone, këta i thuen, colonial census, aty ke shqiptar, bile unë kam atë dosjen komplet të statistikave të saj kohë, saj takon popullsisë australisë dhe nga vise nga kanë ardhur. Ke shqiptarë që kanë ardhur nga Egjipti, ke shqiptarë që kanë ardhur nga Italia, nga Franca, nga Anglia, nga Amerika, nga vise të Pacifikut. Prej kudo ke një ose dy ose tre shqiptarë që kanë ardhur prej këtij anëj. Kështu që mirë po kur kanë ardhur, kanë bësi kanë qenë vet, nuk kanë pas njerëz tjerë, nuk ka pas shqiptarë që martohen. Këto kanë qenë gati krejtësisht meshkuj. Edhe kanë vetë këtu, edhe fëmijët e tyre edhe sot jetojnë, mirë po kanë identitete australiane, kleane. Kështu që nuk i kemi vetëm shqiptarë që kanë bërë shqiptarë që martu vetëm me shqiptarë, do kemi shqiptarë që martu edhe me tjerë, mirë po pasardhët e tyre janë këtu edhe janë pjesë e kësaj shoqërie. Kështu që për rreth nesh që jemi komunitet, duhet t'i pranojmë se ka edhe tjerë. Masnaj kemi shqiptarë që kanë ardhur jo vetëm në valën e parë që kanë ardhur si individa, masnaj komuniteti i parë që është formu, sidomos në vitet 20, siç e thatë edhe ju, është formu mbasi këto kanë qenë shqiptarë kryesisht nga Shqipëria e Jugut, rreth i Korçës, nga katundet e Korçës e Knej, edhe ata kanë ardhur mbasi në atë kohë, ata një herë shumë nga ata kanë qenë në Amerikë, sidomos në zonat industriale Detroit, Michigan, Chicago, Knej, edhe kanë bërë pare janë këthin shpi, se kanë shku në kurbet. Kërë janë këthin për kurbeti, kanë argju pare, kanë bret toka, kanë dëtu shpi, edhe u argju në paret, edhe është dashme, se Shqipnia ka qenë gjendit keqe në atë kohë, edhe është dashme me shku përsrin kurbet, kanë kërku me u këthin në Amerikë, po Amerika indroj ligjet në atë kohë, edhe nuk lejo është emigrimin në Amerikë. Shqu që shumë nga ta mas në kërku rrug dalje tjetër, edhe erdhe në Australi. Kështu ka filluar edhe u valë. Mirë po, për rreth atyne, ne poshtu kemi shqiptarë të tjerë, që kanë ardhë po ashtu nga viset tjera, sidomos në viset shqiptare të okupume, për shembull, thami, si të thotë, Maqedoni, Maldzi, Kosove, Kneanej, që kanë ardhë, edhe ata që kreti kanë përfundu, ku kanë përfundu, se nuk janë njëf njëni me tjetrin. Mas ne kemi valen e tretë, mas një gjatë kohës të luftës dytë botënore, emigrimi nga Shqipëria ndërpre, Shqipëria ishte okupume. Mbas luftës, ata shqiptarë që kishin ardhur para luftës, thunë mërgim, Basi sistemi komunist I emërua që erdhin fuqi, ata nuk mundeshin me shku prap, ata disa që u kthyn prap, ata shkretën mbetën atje, mirë po shumëti që ishin këtu, nuk I pan asnjëherë familjen e tyre ose u takon me ata nëse kësmet mbas 20, 30, 40 vjeç, shumë kanë vdekur këtu vet. Disa janë martu këtu përsëri. Kështu që kemi po ashtu antar të komunitetit shqiptar që kanë thëmi babën shqiptar, nënën ndoshta australiane ose ndonjë kombi tjetër, mësnaj. Kemi pas kur erdhën kur filloi emigrimi nga Turqia në 68-ën. Kemi pashtu shqiptar që kanë qenë si thon, refugjat prej Kosovës që kanë qenë të përzon nga Kosova, nga Maqedonia, nga ish Jugosllavia, se ata e kishin kontratën, kishin bërë marrëveshjen fshehtë me Turqinë. Ju ne e dim se rreth e rrotull 200 deri në 300 mijë shqiptar janë shpërngulur në Turqi. Edhe për aty ne shumë nga turqi që kanë ardhur këtu, një pjesë e tyre janë pashtu me origjinë shqiptare. Kjo u pa bile në kohën e luftës Kosovës ku shumë turqë u paraqitën si shqiptar. Edhe na ndihmuan. Kështu që megjithëse ajo lidhje mbetet. Mës ne kemi mbas siç e dim mbas luftës së dytë botënore, sidomos në vitet 60-ta, 68, rekënej deri në 75-ën kishin mërgim nga ish Jugosllavia, nga Maqedonia, se I konvenonte Jugosllavisë me përzansa më tepër shqiptar, që erdhën këtu në Korbet. I kemi të rrethi të prespës, mës ne kemi ata janë grupi më I madh, mës ne kemi një pashtu individa prej Tetove, prej Kosove, që kanë hik njerëz që kanë pas faktikisht janë refugjat, se kanë pas vështirë situatën në vendlindje. Edhe mbas rënjes komunizmi në vitet 90-ta, në poshtu kemi një grup shqiptarë që erdhen këtu, ose mbasi prindët babën e kanë pasë për shembull në shtetat australian, që janë kthyer në Shqipëri, edhe ata I ka pranuar Australia si fëmijë në shtetat australian. Megjithëse ata nuk kanë mujt me ardhë para se merran sistemi komunist. Mës ne kemi poshtu shqiptarë për Shqipërinë që erdhen këtu një grupit vogla si refugjatet ata, ose klandestin që erdhen shekta si mas ne u legalizun. Kemi grupe që erdhen këtu për shembol me mësu mjeshtri, për shembol si në Shepërton kemi një grup edhe ata, erdhen, pra kemi në një valë të vogla. Mas asaj kemi grupin e Kosovarve që erdhen këtu si refugjan në kone luftës Kosovës, para 15 vjetë që tani, ha? Që erdhen këtu. I kemi gati 500 veta që mbetën këtu, nga I grupi gati 4000 që erdhen këtu në Australi. Janë edhe sot janë në shtetet e qytetar. Megjithatë, duhet të jemi të kënaqur t'ia dimë Australisë për të mirë se na ka pranuar, na ka dhënë një mundësi, siç thoshte baba im, si Ramet Qof si son vendlindje. Ai thoshte, na ka lënë me I qelë syt se të ishim në vendlindje, të kishim mbetë atje, kush e di se që ishte bëmë ne. Se shqiptarë këtu mas nëjë u kyqën jetën e kësa shoqënije. Ne punojmë këtu. Neve këtu I rrisim familjet. Këtu I edukojmë fëmijët tonë. E ne I kemi të drejtat e plota. Pra duhet ta dim për të mirë. Edhe në këtë ditë duhet të përkujtojmë pak. Pra duhet ta dim në këtë datë, 26 janar duhet të përkujtojmë këta gjana, duhet të reflektojmë se kush jemi, edhe se jemi jo vetëm që jemi shqiptarë, që ne krenohemi. Edhe Australia na pranon. Se jemi shqiptar, po njëtën kohë, ne jemi pashtu në shtetas australian, edhe jemi antar të një shoqënie që është lirë, edhe një shoqënie që në vërtet, ne na ka dhanë mundësi që ne nuk I kemi pas në vendlindjet tona. 26 janari na jep një rast që të reflektojemi, të mendojmë edhe të festojmë të mirat që kemi arritur. Duke mos I harru, po ashtu se antar të shoqënisë tonë, si për shembull njerëzit indigjen, nuk e kanë pas mundësi që ne kemi pas, gjatë asaj kohe. Kështu që duhet po ashtu të mendojmë pak se ç'mund të bëjmë ne si komunitet që po ashtu të ndihmojmë aty në komuniteteve që kanë qenë shkatërruar, krejtësisht që edhe ata të rrimën këmbën, që edhe ata të mund të kenë të njëjtat drejta edhe bile të avancojnë si duan ata, sipas mënyrës së jetës atyne.
Nga kjo storet për të cënën edhe t'i folje dhe rritani, delse kjo është një farloj historie për bashkët shqiptaro australiane. Në gjallë në djenjat e një farloj historie për bashkët, në dishka cëla në ndërlidh me kështë shtetë ku jetojmë sot, në për histori për mene Snowy Mountain, kjo ka qenë gjatë viteve të 70-a. Natë 67-djeta. A ka pas në atë ko njësë të kanë punu në për këto ndërtime kapitale në atë kohë në Australi?
Ka pas, edhe bile kanë punu në këta ndërtime, sidomos në qofë se me një përshembol, gjithë kampet e emigrantëve, visët ku kanë punu, ke pas shqiptarë. Dhe për mbasi në kanasi në shtetas të ish Jugoslavis, ja kanë përfëshit si Macedon, si Jugoslav. Edhe kështu që historia tyne e shqiptarëve, si pjesmarës, nuk është përshkrujtur ashtu si shduhet. Vetëm quhet si histori e Jugoslavëve. Po, shqiptarë kanë qenë në Hidrën Centrale, për shembull, atje ku kanë punu, Snowy River. Kanë punu në të gjithë, edhe në gjithë industrinë, në zhvillimin e Australisë, Australisë industriale pas luftës së dytë botënore. Shqiptarë kanë punu nëpër fabrika, shqiptarë kanë punu në jetën ekonomike të kësaj shoqërie, kanë marrë pjesë në çdo degë. I shqipni, si që kemi edhe sot, ndoshta pak ndryshe për sëri, mirë po shqiptarët kanë qenë ka herë pjesëmarrës. Mun ka habit për shembull, ku kam ardhur në fillim në fund të viteve 60 këtu. Ka habit me gjithë shqiptarë që kanë punuar në administrat, ka gjithë shqiptarë që kanë punuar nëpër fabrika ose që kanë pas dyqane. Këta gjëra janë tepër interesante. Këta ende mbeten të përshkruan.
Nëse ne të ndërprej këtu në këtë bisedë, kontakti keni ardhur para 40-50 vjetëve, nuk e di, nuk kemi si 40 ca vjetë, apër 50 jenë bë gati. Kontakti juaj me komunitetin shqiptar?
Po, unë kam pas kontakt me komunitetin tonë, kryesisht, mbasi motra ime është martu në, me dhëndrin e kemi nga Prespa. Mirë po, për një rukë që në komunitetin e Prespa, mirë po, në përmjet komunitetit Prespa, huke i qopartu me grupin shqiptar, sidomos të rethit të Shqipërisë të Jugut, si gjitha ta ishin bashkë, ata formun komunitet, mbasi një gjëtë kishin ata të përbashkët, e kishin pashtë të tos krishtën. Të gjithë ishin tosk, edhe ishin miq, se nuk ishte shumë shqiptar, njiheshin edhe mbrilleshin njëri me tjetrin. Këtu kishte 2-3 klube shqiptare. Për shembull, ku është Exhibition Street, Karshi, teatri Comedy Theater, lart kishte një restorant. Ne vaje shkoshim hashim fasule, grosh, për shembull, si në lindjet tona. Pastaj në Brunswick Street Fitzroy, afër Gertrude Street, po ashtu kishin klubin shqiptar, ku mbrilleshin, lëshim letra. Kishte pashtu një garaj në Fitzroy, Ampol, lartë, lueshte letra, mblidheshin, neve mblidheshin si komunitet, bëshin mua betë. Mësta kishe vese si për shembol në Hillsville, hotel Hillsville, aqe e shkoshin shumë shqiptarë, se kishte shqiptarë në rethin në Hillsville, dirin Marysville, Buxton, mësta në këtë Woburton, gjitha jo pjesë, dhe sot këtë shqiptarë që kanë betë, pasartë e tyne. Kështu që u takova me ata, ndërhyra në jetën e komunitetit tonë, edhe ishte bële kënaqësi e madhe, se në atë kohë, për shembull, kur shkoshin nëpër restorante australiane, nuk ishte si sot. Atje shkoheshin, ata tipshin një 2-3 kanë bukë me hangë. Po ne thoshim, na he bukë, kjo s'është bukë. Kështu që disa herë ne shkoshim prej restorani, restorani vetëm me hangë bukë, se s'kishte bukë. Kështu që këta restorani shqiptare, ai të ifte të i bukë sa duesh, edhe të ifte një pjatë me masule, ose petë, ose si duesh.
Ta qitë ka pas lezet.
O, ka pas shumë lezet, edhe në këtë mënyrë formum miqësi, union njëni me tjetrin, bile u lidhëm edhe me këtë vend këtu, se fundit të gjithë ta ishin në shtetas. Mësë na i kishim ditët e flamurit, kënë bitë është i gjithë komuniteti. Edhe ju e dini se gjenë e se cili është mbret në vetje, ashtu? Edhe nëse kishim antartë komunitetit tonë që ishin, për shembul, antar të balit komptar, se kishim bojt. Masa kishim njërës që ishin komunist. Masa kishim njërës që i takoshin grupit të legalitetit të kupit. Masa kishim njërës tjerë. Kështu që me gjithë se i kishim gjithë të dalime, me gjithë se, edhe njësa herë bile kështë argumente shumë të forta.
Prapë se prapë gjithë bashkë keni qenë.
Kishim bashkë. Edhe bile mbaj me në Richmond Town Hall, atë datë ko, është festur atë vit, ditë e flamurët dhe bajramit bashkë me shampanjë. Shumë bukur, ka pëlqy. Ja mund është me pa, që i diri, alkoholi është indalu mislimanve, edhe bira, dhe va që e festume dhe bajram, edhe me birë dhe me shampanjë, okej? Okay? Pra, ju mund të shqipni se si ne undë shumë u kyqëm në kësi, jetën e kësaj bote. Isë australian, kuptoni.
është festuar, për mene, është festuar dita e pavarësisë së Shqipërisë në Richmond, për herë parë ndoshta në atë kohë. Të kthemi pak, pasi është dita e Australisë, është festuar dita e Australisë në komunitetin shqiptar në atë kohë?
Në atë kohë, unë nuk e mbaj mend se është festu në njerë, po duhet me fillu me festu, se është poshtu ditë e jonë. Si që festojmë ditë në flamurit në vinlindet tonë, duhet poshtu me festu edhe ditë në Australisë, se është poshtu një pjesë e historisë tonë, edhe ne jemi një pjesë e historisë të Australisë. E kështu që duhet me festu, e duhet me marë seriosisht. Si që marim neve poshtu ditë në flamurit, se edhe Australia nuk e ka fitu letë këtë pambarësi që e ka. Edhe e ka mbrojt, bile në dy luftra botnore, ka luftu me mbrojt këtë pavarësi. Edhe ne shqiptar kemi marë pjesë të ta lufta. Kështu që nuk është vetëm ditë me festu ditë në Australisë si një ditë huaj, po është poshtu një ditë e jonë. Neve normalisht i quajmë vetëm shqiptarë ata që janë shqiptarë që kanë të dy prindër shqiptarë. Duhet i po ashtu, ti pranojmë se ka shumë shqiptar ku nuk i kanë të dy prindër shqiptar, por nuk duhet ne që ti përjashtojmë ata se ata janë pjesë e jetës tonë të komunitetit. Kështu që desha të thëmë se neve kemi duhet me u reflektu ndonjëherë mbi identitetin tonë, çfarë mendime kemi neve se kush është shqiptar dhe kush nuk është shqiptar. Nëse dikush ka lind në Shqipëri, ndoshta e quajnë veten si më tepër shqiptar si dikush tjetër. Kupton? Ne që kemi lind nuk është fare jon, ashtu ka është historia e popullit ton, fatkeqësisht, ajo është një histori tragjike, mirëpo të gjithë jemi shqiptar. Edhe fëmijët ton, edhe bilat të fëmijëve të shqiptarëve, që kanë femra me shkuj pa dallim. Nëse kanë një prind shqiptar, ne duhet t'i pranojmë se ata janë pjesë e kombit ton. Se është shumë lehtë me përça komunitetin, me nda edhe me përjashtu njerëz me alienu. Po duhet neve pashtu të investojmë pak edhe me mendje, me zgjeru pak mendimin ton bi identitetin kombëtar, se shqiptarët janë si popull, një popull që janë, që thonë këta, diverse, me diversitet e për të madhë. Nuk jemi vetëm një, po jemi shumë, edhe kemi dallime. Dhe mbile, ta përmendën në 2-3 gjana që i di se cili, ne kemi dallime rajonale, dallime dialekti, kemi dallime, ko e di mun, a dete, që në katunë një tjemi bëjmë gjana në katë mënyrë, në katunë një qeter i bëjmë ryshe, kemi edhe këta gjana, kështë që kjo të regon diversitetin tonë. Mos flasim mas nga asë për fejët, për shembol, kemi edhe krishterë, edhe ortodoks, edhe katolik, edhe shqip, edhe musliman, edhe mirë, po edhe muslimanët kanë ndjekë ndryshme, tarika, ko e di unë, kemi neve, çdo farsojsh.
Po një gjë kemi të përbashkët, gjuhën e kemi të përbashkët.
Jo vetëm gjuhën, po e kemi edhe historinë të përbashkët. Ne kemi një gjë të vazhdueshme, e kemi historinë e përbashkët, e kemi gjuhën, e kemi kulturën siç përmendet, edhe këta gjëra janë shtyllë për ne që duhet i mbajmë edhe duhet bashkëtu t'ua japim fëmijëve tonë dhe gjeneratave që do vinë. Megjithse shumë nga ata ndoshta nuk do të kenë gjuhën e parë, gjuhën shqipe, por do të më mësojnë. Mirpo, megjithse, edhe nëse ndryshon gjuha ata folin anglisht, stay for me, më tepër anglisht e shqip, në njëjtën kohë nuk do të më humb identitetin faktin se janë të lidhur edhe janë me prejardhje. Si për shembull kemi në Amerikë neve shembuj, njerëz kemi kongresmenë e njerëz që janë në jetën publike për shembull, që megjithse nuk dinë asnjë fjalë gjuhën shqipe, po krenohen me faktin se janë shqiptar.
Kaçë në premton kohën e verik, ne të falenderojmë për bisedë, falenderojmë që ishin në shoqëri së bashku me ne, të urojmë ditën e Australisë dhe shpresojmë që në të ardhmen do të keni edhe sukses më të gjithshëm në jetën tuaj private.
Faleminderit Sani, po ashtu dua t'ju përshëndes dhe edhe komunitetin ton faktin se edhe për shumë vite ta festojmë bashkë edhe ditën e Australisë 26 janari, se është po ashtu një fest e kombit ton po ashtu këtu në Australi.